Euskadi Irratia.
Saioa amaitzeko gaur protagonistak suhiltzaileak, Nafarroako suhiltzaileak. Ibilbide berri hasi baitute Nafarroako suhiltzaileek, erreskate taldea estreinatu dute, maiatzarekin batera hasi dira lanean, oian justo.
Bai, aspaldiko aldarrikapena zen Nafarroako politikariena, gizartearena, baina batez ere suhiltzaileena, orain 20 urte bazuten erreskaterako talde berezia Nafarroan, baina gehienak voluntario gisa aritzen ziren, haietako batek istripua izan zuen, baldintzen inguruko ekeiak sortu ziren eta horrek guztiak ekarri zuen, badesagertzea suhiltzaileen talde berezi hau, erreskaterako taldea. Eta orain, Nafarroako laldieldeetako legeari helduta, buelta eman diote egoerari, maiatzarekin batera, suhiltzaileen talde berezia lanean hasi da.
Jendea oso motibatuta dago, ez da?
Bai. Zeba. Esperientzia oso ona. Batez ere, Kordobiako suhiltzaileekin, ze oso ongi jaso gaituzte. Eta gero aparte lanean ere oso gustora. Nahi genuena zen, eta bezen gara kexatu.
Guretzako da, hau, pues, joder, profesionala bezala,
amets bat, bezala, eh?
Amets bat, bai, bai. Bihurtu da, pues, historikoki aldarrikapen bat izan da, ez? Sortzea mendi talde bat edo tekniko talde bat. Eta guretzako, pues, egunero egiten dugun bezala, pues, gure gauza, gure entrenamendua, pues, pues, hau, lan egitea, pues, da, guretzako da, da oso, oso polita. Ni Diego Marizkurrena naiz, egiten dut lana parkean, Kordobian, bueno, parke zentralean, suhiltzaile bezala. Eta, bueno, darama 18 urte esperientziaz, eta, bueno, orain sortu dugu talde hau, mendiko taldea, eta hor gabiltza. Torri, Jose Bandoni.
Egunon.
Eta zen orkara?
Ni Jose Bandoni naiz, zenborain. Eta nago suhiltzaile mugairen, eta erreskate lanetan elkartzen gara Kordobian, Diego eta biok eta beste kuadria bat.
Diego, 18 urte zuk, zer denbora?
Nik 10.
10 suhiltzaile.
Bai.
Eta orain beste urrats bat eman duzu,
eh? Izan zen, bueno, oposaketa batzuk atera zituzten, talde hau sortzeko. Eta, bueno, egin genitun froga batzuk, froga fisiko, tekniko, eta bueno, pues, batzuk gainditu genitun froga horiek, eta bueno, pues, orain praktika egiten eta gauza asko ikasten, eta formakuntza handi bat izan dugu, hemendik kanpo, bai. Egon gara Andorran, bitan, egon gara Kantabrian, Espeloso korrokin, egin dugu mendiko medikuntza, egin dugu
eski, ere bai,
egin dugu helikopteroekin nola lan edo nola ibili helikopteroekin, eta, bueno, pues orain ikasitako gauza guzti horrekin, pues, praktikatzen, eta hor gabiltza.
Utsetik, ja, jarri gara, abiatu gara, ziztu bizia, maiatzaren batean hasi ginen eta hori. Eta ja, izan ditugu bi erreskate. Bata izan zen Erratzun eta bestea izan zen...
Kamino Santeo, Donejakue bidean. Iruñetik hurbil, hor peregrino bat, ematen dituztela lan asko, ez? Peregrinoiek.
Erromesek emate dute lan handi eta batez ere... handago, suhiltzaile parke bat dela Auritzekoa, eta egiten dute lana oso ongi. Baina kasu horretan, bidali zuten helikopteroa, eta helikopteroan jate joan ginen gu, eta atera genuen guk, asko azkarrago.
Bi kasuetan ziren Tibeta perone, hau txika.
Ultzaman egin genuen guk itzordua pasaden astean, Ultzamako bentan, antzutelako zita Nafarroko suhiltzaile taldeko kide guztiek.
Bueno, aktiboan gaude 20 lagun, 3 daude reservan eta 2 tekniko ditugu. Holako bat Antonio Iriarte hor daula eta egunero egiten dugu binomio bezala. Orduan suhiltzaile bat dago 24 ordu, bestea 14 ordu.
Gaude bi gauzetarako. Oda, gaude gure parkean, bakoitza gure parkean suhiltzaile lanak egiten eta gero erreskate lanetan gaude Kordobia parkean. Eta egunan zehar, helikopteroa egale egin dezakeen ez eguraldi ona baldin badago. Gaur adibidez, pues egongo ginateke bi egunan zehar eta gauean
geldituko zen bakarrak Kordobian, eta hori ateratzen da bai mendi irteretara eta bai beste dozein irteretara ambulantzia zuduteak eta bar.
Bueno, ez dago suhiltzaile tiporik.
Bueno. Badago denetari suhiltzaileetan bezala, ez? Pues batzuei asko gustatzen zaie eskia, beste batzuei asko gustatzen zaie arroia, beste batzuei espelio, eskalatu, denetarik izotza.
Goizeko sortzitan, hasten gara suhiltzaileko briefing bat. Briefing bat, abertzea gertatu den. Eta ere bai juten gara, miluze, hor dagoela helikopterua, eta hor daukagu beste briefing bat piloto eta gruistarekin. Eta gero, hortik, juten gara pues, maniobra bat egitea helikopteroekin. Eta, bueno, gero, joten gara Kordobillara, eta bazkaldu ondoren, ba, iten dugu normalean pues praktika bat edo sokakin eta bueno,
gaur adibidez. Zen,
adibidez gaur hori egingo dugu kobazulo bat. Sartuko gara kobazulo batetara, txaruta bi izenekoa eta han praktikatuko dugu espeleologia. Nola da? Simulakro bat.
Da praktikatzera goaz?
Hori da. Benetan. Goazen ba.
Goaz.
Venga, bai.
Txarutabiko bazularen atarira iritsi gara, kaleko jantziak kendu dituzte, aitzuloko arropa jantzi, botak eta gainerakoak eta bitarte horretan talde honen garrantzia kontatu digute.
Duela lehen hitz egin dugun bezala, duela 20 urte bazen mendi talde hau suhiltzaileen barruan, baina bueno, egon ziren suertatu zen egoera bat eta bueno, desegin zen taldea eta orain arte egoten zen Guardia Zibila.
Bai, jendea deitzen zen 112ra eta horti mugitzen zituzten rekursoak, ez? Adibidez, gu joeten ginen lurretik gure medioekin, ambulantzia, toterreno, ez dakit zer, eta egiten genuen erreskatea pues, gure medioekin. Eta airetik, pues, Guardia Zibila joeten zen Greinekoek. Eta,
talde berezia hori ere.
Bai, talde, mendiko taldea, bai. Eta, bueno, azkenean berreskuratu dugu kompetentzia bat. Zeren Nafarroako larrialdietarako legea biltzen du gugeuk, suhiltzaileok, mendiko erreskateak egin behar ditugula. Horrez aparte ere bai, egiten dugu erreskate teknikoak irian ere bai, Dakagu plus hori, Iruñan adibidez, bai, edo bueno, hiri batean edo herri batean, ez bakarrik mendian, baizik eta hirian ere bai.
Edo... Talde espezializatua zarete erreskatetarako, ezta?
Bai.
Bai, talden gertatzen zen, abisua jasotzen zuela bat bi telefonoan, ez? Han lanean zegoen personak eta
izan zitekeen istripu bat kotxi istripua, guztu zenen jaten gara. Galtzen da gizon bat Auritzeko parkaren ondoan, pues aterako ziren hasiera batean Auritzeko suhiltzaileak. Baina gerta zitekeen ere, pues salatik pentsatzea, behar da helikopteroa, pues orduan zuzenean, imaginatzen dut, ez dakit nola ingo zuten, baina dituko zuten Guardia Zibila eta bidali. Baina gertatu izan da askotan, kointziditzea, hau da, gu lurretik joan eta beraiek ere onelkartu. Beraiek haize zala lurretik eta gu lurretik.
Normalean, bueno, sortu dira kasu batzuk guk egiten genula erreskatea eta gero egunkaritan eta medioetan agertzen zen Guardia Zibila egiten zuela erreskatea eta claro, pues guretzako hombre, pues ez da polita hori, ez? Irakurtzea, zuk egiten duzunean lan handia eta gogorra batzutan, pues eta arriskutsua, bai. En adibidez, berien mendian, San Donaton, noritzen naiz, negu batean, pues, bi pertsona geratu ziren hor leku berezi batean, Iurbain izenekoa, eta Guardia Zibila agertu zen helikopteroekin, bakarrik ikusi, eta jun ziren. Zen, bueno, eguraldi txarra zegoen eta geuk egin genuen erreskatea, eta gero, pues, hori, adibidetan urrengo gunean, haiek agertzen ziren, ez?
Eta?
Pues, menditalea sortu da berriro, eta listo. Ba, hori ez da gure guda, eta gune duguna da, pues hori, lana alik eta hobekien egin, eta listo.
Ba, nik uste mendik aurrera, bueno, ikusiko dugula nola egiten ditugun gauzak, eta, bueno, pues, Josebak esaten duena, bakoitzak berea eta jazta, ez, egiten baute batzuk erreskate bat, pues ongi, besteak egiten baute, pues ongi ere bai.
Bai, eta, baina, eta are gehiago, guztiok elkarrekin lan egiten badugu eta elkar laguntzen badin badugu, pues asko zobet.
Lortu duten aburua, motxilak hartu eta joan dira.
Venga, bai!
Venga, agur!
Maite txarutabiko bazulan sartzen utzi genituen suhiltzailea.
Eskerrik asko beraiei eta eskerrik asko zuei guztiei. Bihar arte esango dizuegu orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta lantaldearekin. Bihar arte ondo izan.